білмеймін, үйдеуге ме, түздеуі қызға ма, ғашық екендігіңізді әйтеу, іштегі ойыңызды бұлай деп ақтарыпсыз. Сонау жылдар. Оны арман деп өлеңге түсірген Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан.
Сенсің